V našem cyklu vám chceme přiblížit desatero přikázání. Tím, který nám je pomůže pochopit, je misionář pan Ewald Frank. Můžete nám v úvodu našeho setkání říci, jak vlastně desatero přikázání vzniklo a co pro nás ta přikázání znamenají?
Vážené dámy a pánové, na tuto otázku bych chtěl krátce odpovědět. Ve svatém písmě máme všecko, co nám od Boha zanecháno jest, také ten popis, jak těch 10 přikázání vzniklo. V 2. Mojžíšově, 19. kapitole, tam čteme od verše 17. Tedy Mojžíš vyvedl lid z ležení stříc Bohu a lid stál dole pod horou. Hora pak Sinají všecka se kouřila, protože sestoupil na ní Pán v ohni. Zvuk také troubí více se rozmáhal a sílil se náramně a Bůh mu odpovídá hlasem. Je to jednoduše vědět, že ne lidé něco řekli anebo psali, co by bylo v jejich představě, nýbrž, že svědkové očima a ušima přítomní byli, když Bůh Pán osobně v ohni na horu Sinají sestoupil a těch 10 přikázání dal.
První přikázání zní, v jednoho Boha věřit budeš. Jak to vysvětlujete?
I na to existuje jasná odpověď ve svatém písmě. V 2. Mojžíšově, kapitola 20, od verše 1 je psáno, i mluvil Bůh všecka slova tato řka. Já jsem Pán, Bůh tvůj, který jsem tě vyvedl ze země egyptské, z domu služby. Nebudeš mít bohů jiných přede mnou. Úplně jasný výrok, jak jej Bůh Pán sám udělal. A Izrael je na toto přikázání zavázán navždy a věčně. Není žádného Žida, který by to první přikázání směl přestoupit. Je to jednodušší to nejvyšší přikázání. Slyš Izraeli, Pán, tvůj Bůh, je Pán sám. Ty ostatní lidstva mohou v mnohé bohy věřit, ten lid izraelský a ti praví věřící ze všech lidstva, řečí a národů mohou jenom v jednoho jediného Boha věřit, kterýž je stvořitel nebe a země. Potvrzeno nalezáme tyto slova v 5. Mojžíšově, 5. kapitole a také v Novém zákoně u Marka ve 12. kapitole verš 30 až 32, tam opakuje náš Pán ty slova, slyš Izraeli, Pán tvůj Bůh je Pánem sám.
Napadá mě, jestli to není pro lidi příliš tvrdý požadavek vyzývat je, aby věřili pouze v jednoho Boha.
Je to jednoduše tak, že lidé, kteří v tohoto jednoho Boha věřit mohou, jsou jim omilostnění, mají spojení k němu. Bůh není tak, jak si jej lidé představují. Bůh je tak, jak on se nám představuje. A v základě vzato je to jednodušší v Boha věřit, nežli v něho nevěřit. Neboť on je ten stvořitel a to společné stvoření skládá svědectví o něm. Každý, kdo v toho jednoho pravého Boha věří, ten může bohoslužbu prožít. Kdo ve více Bohu věří, ten propadá modloslužbě. A my, jako věřící svatého písma, jako ti, kteří jsme uvěřili v Boha Pána, máme ten úkol našemu Bohu se v duchu a pravdě modlit ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána.
Jsou lidé věřící a nevěřící. Jak se Bůh dívá na ty nevěřící?
Již vždy byli věřící a nevěřící. To slovo Boží vlastně zaznívá všem lidem. Rovněž tak to evangelium Ježíše Krista, našeho Pána. A svaté písmo říká u Římanů 10. kapitoly, že ta víra z kázání přichází a kázání ze slova Božího. Jestliže tedy to slovo Boží kázáno jest, pak ti lidé mají tu možnost věřit a nebo nevěřit, přijímat a nebo odkládat. Nejprve jsou všichni lidé před Bohem rovní a on všecky volá, on všecky oslovuje. Ale ne všichni slyší na jeho volání, ne všichni jemu následují. Proto může jenom všem občanům ta výzva dána být: blaze tomu člověku, který celým srdcem z přesvědčení v Boha věřit a to slovo Boží jako pravda přijmout může. Nech ten věrný Bůh nás všecky požehná a s vámi všemi je.
Ať už jste věřící, či ne, myslím, že by láska, víra a věrnost měly v našem životě mít své nezastupitelné místo. Pokračujeme v cyklu, kterým vám chceme přiblížit desatero přikázání. Opět je tu se mnou misionář pan Ewald Frank a dnes si budeme povídat o přikázání druhém. Druhé přikázání zní: nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi, nebo ve vodách pod zemí. Můžete nám ze svého stanoviska vysvětlit toto přikázání?
Velice rád bych na to chtěl odpovědět. Ale nechtěl bych mé mínění říci, nýbrž to, co svaté písmo k tomuto tématu říká. Jestliže se jedná o Boha a o Boží slovo a biblické témata, potom není tázáno, co bych já, anebo kdo jiný k tomu říci chtěl, nýbrž co říká Bůh ve svém slově k tomu. My jako první musíme pochopit, že ty přikázání Boží nařízení o zvláštním významu jsou. A jestliže zde v druhém přikázání z úst Božích páně ty slova vysloveny jsou, ty neučiní sobě rytiny ani jakého podobenství těch věcí, které jsou na nebi svrchu, ani těch, kteréž na zemi dole a tak dále, potom Bůh míní skutečně ve vší vážnosti, co on řekl. Bůh se totiž zjevuje v různém způsobu, ale nikdy nesmíme obraz Boha zhotovit, protože Bůh podle své bytosti duch jest a společný univerzum naplňuje.
Na podkladě tohoto přikázání mě napadá, že vlastně není správné, pakliže lidé uctívají sošky anebo obrázky. Je to tak?
Nož, co lidé dělají, je jedna věc. Co Bůh žádá, je přeci úplně jiná věc. A vůči hledně se lidé nad to slovo postavili, ty přikázání přestoupili a činili, co Bůh ve svém slově výrazně zakázal. Chtěl bych této otázce jako odpověď 5. verš z 2. Mojžíšově 20 číst. Nebudeš se jim klaněti ani jich ctíti, nebo já jsem Pán, Bůh tvůj, Bůh silný, horlivý. Tedy, kdo obrazy zhotovuje, ať Boha nebo Krista, ať svaté, nebo cokoliv, mají představovat, před nimi se klanějí, úctu vzdávají, přestupuje to druhé přikázání a před Bohem je ohavností a za to ku zodpovědnosti zatažen bude.
A co říkáte na stavby kostelu?
Nož, tato otázka je velice důležitá a zrovna tak i ta odpověď. Co je s těmi kostely? I v tom máme svaté písmo jako náš absolut. U Matouše 16 až 18 náš Pán říká, já chci stavět moji církev a ty brány pekla ji nepřemohou. Nož víme, že jsou tak mnohé kostely a konfese. Dohromady máme za času 324 různých protestantních kostelů, potom máme římskokatolický kostel a jiné. Ta otázka je nyní, jestli jsme připraveni ku Bohu a jeho slovu se vrátit zpět a rozeznávat mezi kostelem, který lidmi do života povolán jest a kde se dějí věci, které jsou nebiblické, a mezi církví Ježíše Krista, která na Božím slově založená je.
Exodus 5. verš zní takto. Stíhám vinu otců na synech do 3. i 4. pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Jak byste to vysvětlil?
Nož vlastně odpovídá Bůh sám ve svém slově těm dotyčným, kteří to druhé přikázání přestupují. Je jasně řečeno, co nesmí být konáno, a potom je řečeno, jestliže to konáno jest, potom těmi, kteří Boha nenávidí. Nenávist proti Bohu vězí v tom, že se nad jeho přikázání postaví a nečiní, co on řekl, v protikladu proti jeho vůli činí, co on zakázal. A proto on zde ten hřích těch, kteří se zadluží v druhém přikázání, kteří přestupují a jisté sošky, obrazy a tak dále zhotovují a je uctívají. U takových lidí Bůh tento hřích, o který se zde nyní jedná, dokonce až do třetího a čtvrtého pokolení navštíví. Oproti tomu, tak jak v šestém verši psáno jest, Bůh milosrdenství na tisíc pokolení prokáže těm, kteří jeho přikázání za svaté vidí a v poslušnosti činí, co on řekl. Když by lidé věděli, jak důležité to jest ty přikázání Boží dodržet a nejenom o tom mluvit, potom by ve svatém písmě ještě jednou četli, aby věděli, co Bůh skutečně řekl. Jak mnozí křesťané, takzvaní křesťané, i v těchto dnech vedou ten pojem slova přikázání Boží ve svých ústech a vůbec nemyslí na to číst, co v těchto přikázáních napsáno je.
Myslím, že by nebylo špatné si do povědomí zapsat pokoru i hrdost. Vědět, že pakliže bude naše touha po dobru větší nežli touha po zlu, bude se nám žít mnohem lépe. Před námi je další setkání s misionářem panem Evaldem Frankem v cyklu, ve kterém vám chceme přiblížit desatero přikázání a dnes se zastavíme u přikázání třetího. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha? Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval. Tak jak si poradíme s tímto přikázáním?
Velice důležitá otázka. My to máme dočinění s přikázáním páně i s ním samotným. On se zjevil, svoji radu oznámil a také své svaté jméno. A toto jméno páně, kteréž je svaté, nesmí být nikým zbytečně užíváno anebo používáno. Chtěl bych tomu z 2. Mojžíšové kapitola 6, verš 2 a 3 číst. Mluvil ještě Bůh k Mojžíšovi a řekl jemu, já jsem pán. Ukázal jsem se zajisté Abrahamovi, Izákovi a Jakubovi v tom, že jsem Bůh silný všemohoucí, ale v jménu svém Bůh Pán jsem se jim nezjevil. Kde v našich Biblích je napsáno Bůh Pán, tam v židovské je to slovo Elohim, Jahve. To je jméno smlouvy našeho Boha ve Starém zákoně. A všichni, kteří s Bohem mluvili, museli jej s tímto slovem a jménem a v tomto jméně oslovit. Ale toto jméno nesmělo být jinak užíváno, než jenom ve správném způsobu a sice Bohu, vůči Bohu Pánu. A proto je psáno, to jméno Páně tvého Boha nemáš zneužívat, neboť Pán nenechá toho bez trestu, který jeho jméno zneužívá. Abych to krátce nazval, to jméno Boží Páně smí být jenom ve spojení s ním užíváno být. Přímo v 2. Mojžíšové 20 je ve verši 24b psáno, na kterémkoliv místě rozkáží slaviti památku jména svého, přijdu k tobě a požehnám tobě.
Při našem minulém setkání jste slíbil, že právě u třetího přikázání se vrátíme k problematice staveb kostelu. Myslím, že je na to teď čas.
Ta otázka je přirozeně velice těžká. I tady musíme se vrátit k původu a jednoduše říci, že Pán jenom jednu církev má a ne mnohé kostely. A on staví svoji církev uprostřed všech těch kostelů. Připadá mi to velice těžké zaujmout postavení a poznámky k tomu udělat. Co kostely dělají. Vlastně je to více mé pověření to slovo zjistovat a Pána prosit, že by on své slovo při všech požehnal. V každém případě je to jméno Páně mnoho a zbytečně užíváno. Myslíme na všechny ty války, na všecko, co na zemi ve jménu křesťanství se dělo, a to křesťanství, tak se říká, jednalo ve jménu Božím. Jestliže na to myslíme, pak musíme jednoduše říci, že ty kostele ztroskotali, jim není nebo nebylo vědomo, že ta církev Páně není z tohoto světa, nýbrž to království Boží je úplně jiné království, než ty království zde na zemi. Ty kostele Bohu žel to jméno Páně zbytečně užívali a dělají to ještě dnes. To odůvodnění smím následujícím způsobem dát, to jméno Páně smí být jenom pro Boží účel, který je v Božím slově sepsán, užíváno. Nikdy nesmí pro kostel anebo jiné účely užíván být.
Mohu tomuto třetímu přikázání rozumět tak, že by člověk měl spoléhat především sám na sebe?
Nož jak dalece ten člověk může na sebe spoléhat, se dá těžce posoudit. V každém případě, jestliže se jedná o Boha a o jeho slovo, pak bychom měli jemu důvěřovat a ne na nás, neboť my bychom se mohli mýlit. Naše posuzování může být falešné. Proto je psáno, blaze tomu člověku, který pánu důvěřuje. Blaze tomu, kdo ze srdce v něho věřit může. Jestliže shrneme, pak bych chtěl vlastně k tomuto tématu ještě následující říci. Bůh nám skutečně své slovo, svůj plán a své jméno zjevil. Je již v Žalmu 22, verš 23 napsáno, já tvé jméno mým bratřím zjevím. Zrovna tak je psáno u Izajáše v 9. kapitole ve verši 5 a 6, co to jméno Boží Páně znamená, a zrovna tak u Matouše 1. kapitoli je nám to jméno smlouvy Páně v Novém zákoně zjeveno a v tomto jménu se modlíme, v tomto jménu kážeme, v tomto jménu křtíme. Všecko, co v království Božím se děje, to se děje ve jménu, které nám ku naší spáse dáno jest. V židovském znamená Jašua, což je Jahve, záchrance. Na naši řeč přeneseno máme tu řeckou formu převzatou, ale ten původní význam zůstává navždy. Není žádné jiné jméno lidem dáno, ve kterém by mohli být spaseni, nežli to vzácné jméno Pána Ježíše Krista.
Přesto vám přeji, abyste v životě obstáli, důvěřovali svým vlastním schopnostem. Je k tomu zapotřebí mnoho sil, ale vy je jistě máte. Pokračujeme v našem cyklu, kterým vám chceme přiblížit desatero přikázání, proto je tu se mnou misionář pan Ewald Frank. Dnes se zastavíme u přikázání čtvrtého, které zní pomni, abys den sváteční světil. Pověsme si celé znění tohoto přikázání. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale 7. den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v tvých branách. V 6 dnech učinil Hospodin, tvůj Bůh, nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich. A 7. dne odpočinul, protože hnal Hospodin, tvůj Bůh, den odpočinku a oddělil jej jako svatý. Pane Franku, co všechno se nám tímto přikázáním říká? Máme chodit na nedělní bohoslužby nebo máme brát svěcení dne svátečního poněkud šířeji jako den odpočinku, jako čas potřebný k přemýšlení?
Ten den odpočinutí nazváno sobota ve zvláštním způsobu lidu božímu nařízen byl jako den památky, totiž Bůh ten svět v šesti dnech stvořil a on odpočinul sedmého dne. Jest rozdíl mezi textem písma a tím, co v kostelním katechismu psáno jest. Biblický text hovoří o přikázání soboty, totiž jako ten odpočinutí. Katechismus hovoří jenom o svátku. Mohou mnohé svátky být, ale jenom jeden den v týdnu, který jako sobota, jako den odpočinutí Bohem nařízen byl. Ta neděle je památka na první den v týdnu, totiž ve vzkříšení Ježíše Krista, našeho Pána. Ve Veliký pátek byl on ukřižován, v sobotu, to je sobota, leželo jeho tělo v hrobě a v neděli ráno on povstal. Kostel není zapotřebí a žádná bohoslužba, aby den anebo zvláštní den posvětili. To posvěcení se děje, jestliže lidé v pomyslení čas tichosti ze čtení Bible a modlitbou před tváří Boží mají.
Máme zachovávat odpočinek jako Židé. Co vlastně všechno bychom mohli dělat, abychom se Bohu neprotivili? A když vezmeme, řekněme, domácí práce, dá se to brát jako rušení svátečního klidu, anebo ne?
Židé byli na to zavázáni v sobotu od své práce odpočinout. Tak jak Bůh po dokonání stvoření sedmého dne odpočinul. My myslíme na to dokonalé spasení, co se týká práce, tak má jenom to nejnutnější konáno být, ale hlavně se jedná o to vnitřní odpočinutí, o ten pokoj v duši a o to obecenství, které s Bohem mít můžeme. Ti prakřesťané měli své shromáždění v prvním dni v týdnu jako vzpomínku na to vzkříšení Krista. Také pán Ježíš a apoštolé Židům v sobotu kázal. Sobota byl stíný obraz toho, co nám od Boha v Ježíši Kristu skutečně darováno jest, totiž odpočinutí a pokoj s Bohem. Tak je nám to u Židů 4. kapitoly od verše 8. až 10. zřetelně řečeno. V každém případě ty domácí práce, ten vnitřní pokoj duše, který vždy v náš neseme, neruší.
Proč máme my den sváteční neděli a ne jako Židé sobotu?
V Novém zákoně skutečně není žádné přikázání zvláštní den odpočinutí dodržovat. Jako zákonný svátek byl v roce 321 našeho počítání času Konstantinem neděle jako den odpočinutí, jako svátek zaveden. Ale to by nebylo tak zlé, jestliže by Konstantin a zákon ty Židy nenutil k tomu zapírat sobotu a neděli dodržovat. To slovo neděle přichází z pohanství a znamená slavnost dne Boha slunce. Sobota byla výrazně lidu izraelskému za povinnost udělána. Tak je to v 2. Mojžíšově, kapitola 31, od verše 12 až 17 a v jiných místech starého zákona psáno. Na základě proroka Izajáše, kapitola 66 a Ezechiele 44, ta sobota bude zase svěcená v době tisíciletého panství Krista na zemi. Toto panství bude vycházet z Jeruzaléma, protože Jeruzalém potom zase ten stěžejní bod země bude a v tom úseku tisíci let ta sobota zase oslavována bude.
Je už ve starém zákoně odkaz na první a sedmý den?
Ano, v 3. Mojžíšově, 23. kapitoli, je nám ve zvláštním způsobu ten poslední den, to znamená sobota, jako den odpočinutí před oči postaven, ale rovněž tak také ten význam prvního dne týdne. Tam nalezáme popsané slavnosti, které již určitý význam dopředu pro to, co v Novém zákoně skrze spásu Boží v Kristu lidstvu darováno bylo, bylo předstíněno. Vlastně vidíme v celém starém zákoně spásné dějiny předstíněné, rovněž také sobotu, jako den odpočinutí Boží. Možná smí zde být poznamenáno, že na základě 2. Petra 3, verš 8 a Žalmu 19, 4. Jeden den u Pána jako našich tisíc let jest a ten poslední den bude to 7. tisíciletí, ve kterém Kristus to panství s těmi svými a s celým světem na zemi mít bude. Mohli bychom ještě v 2. Mojžíšově 20 číst, zde je psáno, neboť ve šesti dnech Pán nebe a zemi stvořil, moře a všecko, co v nich jest. Ale 7. dne on odpočinul, proto Pán ten den sobotní požehnal a za svatý prohlásil. Poznamenáno buď, sobota je výrazné přikázání Boží ve spojení s Izraelem, kde on svoji smlouvu s nimi potvrdil.
Ať už si vyberete jakýkoliv čas k odpočinku a přemýšlení, je důležité, aby to vůbec byl, aby si zachovali svěžest a vyrovnanost. Pokračujeme v našem cyklu, ve kterém vám chceme přiblížit desatero přikázání. Opět tu vedle mě sedí misionář pan Ewald Frank. A dnes se společně zastavíme u přikázání 5. Cti otce svého a matku svou. Páté přikázání celé zní takto. Cti svého otce a svou matku, abys byl dlouhoživ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Pane Franku, jedná se v tomto přikázání pouze o vztah dětí k rodičům, anebo také se tady odrážejí práva a povinnosti rodičů dětem?
To přikázání cti otce a matku je skutečně s velikým zaslíbením poženání spojeno. Jedná se o ten vztah dětí k rodičům a rovněž tak o ten vztah rodičů k těm dětem. Obojí mají práva a také povinnosti. To je v mnohých biblických místech jasně ukázáno a nám v příkladech před zraky stavěno. U Efeských v 6. kapitole od verše 1 až 4, tam jsme o tom dobře informováni. Ve verši 1 je ta poslušnost dětí vůči rodičům pozdvihnuta s tou poznámkou, že v tom je ten Boží pořádek. Bůh pořádek do společného stvoření vložil, rovněž tak do manželství a také do rodin. Ve 4. verši je nám řečeno, že ti rodiče své děti nemají pobouzet k hněvu, to znamená, ne s autoritou nad nimi panovat, nýbrž v lásce a přiměřeném způsobu v bázni Páně vychovávat. Bůh je ten stvořitel celého univerza, ale on tu rodinu pod zvláštní ochranu postavil a tak harmonický vztah mezi rodičemi a dětmi nastolil. Ten podklad k tomu je to, že děti, otce a matku skutečně z lásky k nim mají ctít a si jich vážit a mají jim být poslušní.
A jaké mají povinnosti rodiče k dětem?
Je to vlastně tak, že práva a povinnosti rodičů vůči dětem a obráceně nemohou být od sebe odděleny. V dopisu ke Kolosenským v 3. kapitole, tam je nám dokonce ta celá rodina postavená před oči v tom, že tvoří jednotu a sice jsou zde v jednom dechu. Je jim řečeno, ženy podány buďte mužům svým tak, jak sluší v Pánu. Muži, milujte ženy své a nemějte se přísně k nim. A nyní přichází ten odstavec pro děti. Dítky, poslouchejte rodičů ve všem, nebo to je dobře libé Pánu. A nyní jsou otcové nebo vlastně rodiče adresovány a jim je řečeno, nepopouzejte k hněvivosti dítek svých, aby sobě nezoufali. Vlastně jsme v druhé polovině tohoto století prožili velikou změnu. Ta rodina již není to, co jednou byla. Děti dříve zůstaly v domě, až vlastní manželský stav založili. Nyní to dožíváme že hoši a děvčata ten rodičovský dům opouštějí a osamostacují se. Já věřím a naději se, že jsem tu odpověď na vaši otázku dal.
Připomeňme si ještě jednou celé páté přikázání. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi. Jak máme chápat souvislost mezi dlouhověkostí a úctou k rodičům?
Z té souvislosti vyplývá, že to přímé požehnání Boží na pozemském životě dětí spočívá, kteří rodičům odpovědně přikázání Pána respekt a čest spojeno s poslušností prokazují. My ale žijeme v čase, ve kterém Boží slovo a také ty přikázání již nejsou brány na zřetel. Všeobecně se ve školách ta antiautoritální výchova proklamuje a doporučuje, takže vlastně ten biblický poměr, tak jak to Bůh původně seřadil a chtěl, již v tom způsobu neexistuje, jak to vlastně mělo být. U Efeských 6. kapitole od verše 2. a 3. je nám ten sled popsán. Tam my čteme: cti otce svého i matku svou, toť jest první přikázání se zaslíbením, aby dobře bylo tobě a abys byl dlouhověký na zemi. Zde nalezáme to slovo zaslíbení. S tímto zaslíbením je ten dobrý život a dlouhý život dětí na zemi spojen, jestliže odpovědně slovu otce a matku ctí. Kdo to respektuje a podle toho činí, v tom případě otce a matku ctí, při těch se naplní to, co Bůh v tomto přikázání zaslíbil, že od škody budou zachováni a dlouhý požehnaný život na zemi mít budou, a sice to biblické stáří dosáhnou a ne raní smrti zemřou.
Naše bližní, to je nejenom rodina, ale také sousedé a spolupracovníci, jaké k nim máme povinnosti?
Ano, to přesně souhlasí. Jedná se o toho bližního. Ten bližní je vždy ten dotyčný, se kterým my zrovna máme dočinění. To může být soused, to může být přítel, to mohou být cizí lidé, to mohou být spolupracovníci. Ti bližní jsou vždy ty dotyční, se kterými my zrovna v tom okamžiku máme dočinění. Vůči nim máme samozřejmě povinnosti. V kázání nahoře náš Pán v Matouši 7. kapitole od verše 12. o tom hovořil. A sice on zdůraznil následující slova: všecko tedy, co vy od lidí očekáváte, to prokažte i vy jim rovněž, neboť v tom záleží to naplnění zákona a proroci. Co my od jiných chceme mít činěno, co od nich očekáváme, že by nám činili, to musíme nebo smíme i my jim činit. V anglickém úseku řečí je tento verš nazván z Matouše 7, 12, ta zlatá zásada života, měli bychom jednoho tak s ním zacházet, tak jak bychom chtěli být do druhých, aby s námi
zacházelo
bylo. Měli bychom
tedy uznávat, že každý z nás má svá práva, své povinnosti a nezapomeňte, že úsměv opravdu nic nestojí, ale dokáže mnohé. Dnes se budeme věnovat dalšímu z desatera přikázání. Spolu s misionářem panem Evaldem Frankem se dnes zastavíme u přikázání šestého. Zní nezabiješ. Pane Franku, týká se toto přikázání pouze vražd a ostatních násilných činů končících smrtí, anebo proti tomuto přikázání lze řešit třeba i tím, že člověk ubližuje svému bližnímu slovem?
To je velice dobrá otázka. To zabíjení započalo přímo na počátku dějin lidstva s Kainem a Abelem. Skutečně existuje obojí, tělesnou a také smrt duchovní. Existuje vražda a existuje vražda pomluvou. Obojí skrze závist a nenávist se vykonávají. V dopisu 1. Jana 3. kapitoly v 15. verši je psáno, každý, kdo svého bratra nenávidí, je vražedník lidí. A vy víte, že žádný vražedník lidí nemá věčný život jako trvalou hodnotu v sobě. Na tu otázku, které je to první, to znamená to nejvyšší a nejdůležitější přikázání, odpověděl náš pán u Marka 12. kapitoly. To první přikázání je, slyš Izraeli, Pán tvůj Bůh je Pán sám a ty máš Pána tvého Boha milovat s tvým celým srdcem, s tvojí celou duší a se všemi tvými síly, s tvým celým myšlením. Jako druhé přišlo to přikázání, svého bližního máš milovat jako sebe samého. Žádné jiné přikázání není vyšší nežli tyto dvě. Bližního můžeme skutečně slovy, můžeme mu škodit, ano, můžeme vraždu pomluvou při něm učinit.
A co války? Starý zákon je považuje za spravedlivé a nový o nich mlčí.
To se tak celé nevztahuje. Bůh nemůže říci, ty nemůžeš usmrtit a potom války za spravedlivé označit. Války se počítají k soudům, které na lidstvo přijdou. Protože se od Boha odvrátili a tak tím se panství ďábla podřídili. U Matouše, kapitola 24, u Marka 13 a v Lukáši 21 jsou války ve spojení se zemětřesením, z nouzí hladu, z katastrofy různého druhu do spojení stavěny, které na lidstvo přijdou, a sice protože lidé se od Boha odvrátili a tak pod panství Satana postavili.
A jak se Bůh staví k otázce sebevraždy?
Tato otázka se dá jednoduše zodpovědět. Člověk si ten život sám nedal a on si ten život také nesmí sám brát. Bůh sám rozhoduje o životě a smrti, o našem příchodu a odcházení do tohoto světa a z tohoto světa. Jenom Bůh zná všechny jednotlivé věci, například, jestliže nějaký člověk sebevraždu udělá, potom se v jeho životě něco stalo, co jiní nepochopí, nikdy nepochopí. Jistě se každá sebevražda děje v zoufalství. Ta nejznámější sebevražda, která se na zemi stala, byla s Judášem, který ze zoufalství, protože Ježíše Krista zradil, samovraždu udělal.
Znamená to tedy, že bychom neměli dávat svůj život v nebezpečí třeba rychlou jízdou v autě, anebo požíváním drog, nebo pitím nadměrného množství alkoholu, anebo třeba přepínáním v práci?
Ano, to přirozeně musí být všecko vzato na zřetel. Skrze náš vlastní život můžeme jiné do nebezpečí uvést a tak zadlužit, že skutečně také důsledek smrti být může. Život může být velice rychle ukončen, tak jak to ty mnohé mrtvé v dopravě dokazují. Já věřím, že nikdo nemá právo sám sebe nebo jiné v lehkomyslném způsobu do nebezpečí uvést. To může skrze nadvýšenou rychlost při jízdě autem, to může skrze užívání drog, to může přes přeceněním vlastních sil být, ale jistě zde může být řečeno, že zřejmě nikdo by neměl ten úmysl takové věci úmyslně činit. V tomto čase bychom také mohli říci, že nikdo se úmyslně neupracuje k smrti, to znamená virkulismem by propadl oběti, aby tak raní smrti zemřel.
A ještě jedna otázka, která je velmi diskutovaná. Jaký máte názor na trest smrti?
Všeobecně je trest smrti něco strašného. Již jestliže na smrt myslíme, nás proniká hluboký pocit, který nemůžeme vysvětlit. V každém případě, pokud je mně známo, je ten trest smrti jenom při těch vykonáván, kteří sami jiné usmrtili. Bůh sám může to rozsouzení k tomu vyslovit.
Nevím, souhlasíte-li s vysvětlením pana Franka, ale jedno vím jistě. Zrušíme-li v životě zlobu, závist a nenávist, budeme šťastnější. V našem cyklu se věnujeme desatero přikázání. Dnes se spolu s misionářem panem Evaldem Frankem zamyslíme nad přikázáním sedmým, a to zní nesesmilníš. Pane Franku, jde o úzký význam tohoto slova, nebo co všechno vůbec máme chápat pod tímto přikázáním? Například i hrubé a dá se říci neslušné mluvení o tělesné lásce.
Cizoložství může být jenom v dvojím způsobu vykonáváno. Jednou v praktickém vykonání aktu a za druhé, jestliže někdo tu manželku druhého ve svém srdci žádá, tím on koná cizoložstvo a zadluží se před Bohem. V 5. Mojžíšově 22, ve verši 22 čteme, že jestliže muž v cizoložství s manželkou druhého přistižen bude, pak mají oba dva zemřít. Ten muž, který se s tou ženou překročil, a tak i ta žena, tak máš odejmout to zlé z Izraele. A v kázání nahoře v Matouši 5, verš 28, tam čteme, já oproti tomu vám říkám, kdo by manželku jenom se žádostí na ní pohleděl, ten tím již ve svém srdci cizoložství při ní učinil. Bůh to manželství pod zvláštní ochranu postavil. Hovoří se o manželském svazku. Manželství je to první zařízení, které stvořitel nařídil. To mluvení v neslušném způsobu o tělesné lásce ještě není vykonané cizoložství, ale většinou k tomu vede. Vykonává se, jak již řečeno, jenom ve dvojím způsobu z biblického náhledu. Jednou tělesně, jestliže muž poměr s manželkou druhého má a ten akt vykoná, a za druhé, jestliže muž tu manželku druhého se žádostí na ní hledí.
Pane Franku, podíváme-li se do minulosti, dalo by se toto přikázání vysvětlovat také tak, nechoď s cizími bohy?
Já.
Je to tak, že Bible o tom mluví, například, jestliže Izrael jako o poměru muže ku ženě. Pokaždé, jestliže Izrael sloužil jiným bohům, pak cizoložili. U proroka Jeremiáše a také u proroka Ozeáše je o tom řeč. Jestliže Izrael vykonal cizoložstvo, pak to bylo vždycky zlom smlouvy s tím jedným pravým Bohem a věřilo v tom, že oni se jiným bohům obrátili.
Ve smyslu tohoto přikázání smilstvem předmanželský sex anebo sex v manželství neuzavřeném před církví?
Ne. To jsou dohromady tři otázky. Pohlavní styk před manželstvím není cizoložstvo. To je předmanželský poměr. Cizoložstvo je vždy ve spojení se ženatými, vdanými. Jenom učiněné manželství může být zlomeno. Jako Pastýř bych chtěl říci, panenství děvčete je ta nejvyšší hodnota, kterou do manželství může vzít sebou. Žádné bohatství, žádné zlato nebo stříbro nemají stejnou cenu. Její muž jí za to celý život bude děkovat. Za druhé, pohlavní styk v manželství, které není kostelně uzavřeno, není žádné cizoložství. Civilní manželství, tak jak to nyní známe, které se před úřadem dělá, je teprve asi 200 let staré. Dříve bylo to odávání, to znamená uzavírání manželství, věc rodin. Rodiče obou stran, ty se sjednotili a tak dva mladé lidi ten manželský svazek spolu uzavřeli. Kostelní sňatek s Bohem nemá nic společného a není to žádné cizoložství, jestli lidé společně žijí, kteří na úřadě odání jsou, aniž by kostelní odávky měli.
Má uspokojení tělesných tužeb v manželství směřovat pouze k početí?
Ne, zcela jistě ne. V 1. Korintské 7. kapitole tam ten apoštol úplně jasně o tom hovořil, že jestliže někdo není sám, nemůže zůstat sám. To znamená, jestliže tomu není určen zůstat sám, ale pociťuje, že on pro společnost určen je, pak se má oženit. V 3. verši ten apoštol velice zřetelně vyslovil, co ta společná mezi mužem a ženou je, totiž ten manželský vztah. Zde je psáno, muž k ženě povinnou přivětivost prokazuj, podobně též i žena k muži. Co kostel zde k tomu říká, není to, co Bůh k tomuto tématu řekl. Já zastupuji ten boží stav.
Je hříchem, dívá-li se člověk na nějaký pornografický film, nebo myslíte si, že v dnešním životě člověka hraje sex přiměřenou roli anebo nepřiměřenou?
Všecko, co jste tak nyní zmínila, není cizoložstvo, ale hříšná fantazie může být popudem k tomu, že ty myšlenky jsou živeny a to k vykonání aktu přijde. A proto bychom měli být opatrní a dát na to pozor, ty myšlenky ne v tomto způsobu, ve fantazii bez opratí živit jako filmy, pornografickými filmy a tak dále, nýbrž, že bychom jednoduše si vestavili ochranu a myšlenkovitě se tímto způsobem do toho nepustili. Abych to uzavřel, by se dalo říci, cizoložstvo může být jenom vykonáno, jestliže existuje manželství.
Láska je podle mého názoru nejkrásnější cit v životě. Zaslouží si, abychom ji pěstovali jako vzácnou květinu. Pokračujeme v cyklu, kterým vám chceme přiblížit desatero přikázání. Neznáte-li je, věřím, že poznání neodmítnete. A znáte-li přikázání, možná, že v našich pořadech objevíte myšlenky nové. V krásném prostředí betlémské kaple bude hovořit misionář pan Ewald Frank.
Je mi to zvláštní předností dnes na tom místě, na kterém Jan Hus kázal a působil, tyto otázky zodpovědět, které mi kladeny budou. Jan Hus byl ten průkopník reformace, Martin Luther jej v úvodním slově k proroku Daniele ve zvláštním způsobu ctil a zmínil.
Dnes se zastavíme u přikázání 8. Zní nepokradeš. Vztahuje se toto přikázání na okrádání konkrétní osoby a nebo například i na okrádání společenství vytvořeného lidmi?
To přikázání nepokradeš se skutečně vztahuje na to, že nikdo nemá brát a přivlastňovat, co druhému náleží. Krade se při nákupu, v hotelích, u sousedů. Co nemůžeme ukrást, je společenství anebo politická strana a od ní také nemůžeme být ukradeni. Člověk se svobodnou vůlí stvořen jest, on se může rozhodnout, jestli on chce náležet náboženskému společenství nebo ne. To přikázání, ty nemáš krást, se skutečně vztahuje jenom na předměty anebo na to, co druhému náleží.
Myslíte si, že dodržování tohoto přikázání souvisí s kulturou národa?
Ne. Každý člověk je rovný, nehledě na kulturu, samotně lidé, kteří neumějí číst a neumějí psát, mají svědomí. Oni jsou napomínáni, oni vědí přesně, jestli něco berou, co jim nenáleží, že něco nesouhlasí, protože mají pocit viny. V tom jsou vlastně všechny národy a všechny rasy rovny.
Domníváte se, že v dnešní době je toto přikázání porušováno více nežli v dobách minulých? A jak s tím souvisí míra trestu?
Nož my skutečně žijeme ve čase, kdy se nejenom krade, my žijeme v čase, kde existuje organizovaná krádež. Tak například byly v jednom jediném roce u nás ve Spolkové republice 6 000 aut ukradeno. Tedy jsou celé bandy, které se na krádež specializují. Trestají se jenom ty dotyční, kteří jsou lapeni. A ten trest by měl být tak vysoko, že by jiní byli ostrašení a nečiní.
Vztahuje se toto přikázání podle vašeho názoru také například na kradení nápadů, na vydávání cizích myšlenek za své?
Ne. To v biblicky napsané přikázání nepokradeš se nevztahuje na ideje, nýbrž úplně konkrétně na předměty anebo majetek, který druhému náleží. Například, jestliže ale někdo své ideje již uskutečnil a například nějaký inženýr udělal výkresy toho, co vzniknout má, a někdo by tyto výkresy i s popisem ukradl, potom nejenom ty ideje, nýbrž již to, co skrze tu ideji uskutečněno být má, ukradl. My jsme takový případ měli u nás zemi. Jeden Španěl, který v Americe činný byl, přišel do veliké firmy v Německu a podklady z jedné firmy vzal a té druhé předal. To je krádež. Ve výzkumu měli ideje, ale pokročilo to. To přebírání ideí nebyla krádež, nýbrž pokrok. V každém případě je to, co Bible jako krádež označuje, vždy s ohledem na to vzatí toho, co druhému náleží.
Hovoříme o osmém přikázání, zní nepokradeš. Porušení tohoto přikázání je ve všech právních systémech kvalifikováno jako trestný čin. Můžete nám proto shrnout všechny myšlenky, které s tímto přikázáním souvisejí?
To je možné vysvětlit. Je tomu tak. Lidstvo se od Boha a od přikázání odvrátilo. Oni se již vůbec podle toho neřídí, protože nevěří, že jednou zúčtování za všecko bude muset být dáno, co člověk činí. Nikdy nebylo tolik kradeno, jako nyní, jak jsem již předtím řekl. Jsou organizované bandy, které se specializují na krádež. Jestliže jsou tyto chycení, aby byli by správně potrestáni, pak by mohlo být, že by jiní by klesli na mysli, aby to stejné neučinili. V každém případě je to s tím v souvislosti, že lidé se od Boha a Božího slova odvrátili, že také to osmé přikázání vůbec neberou vážně, nýbrž mínějí, že mohou dělat, co chtějí. Oni nevěří, že Bůh v nejmladším soudu všetky lidi za jejich skutky ku zodpovědnosti zatáhne. Nechť to všem, kteří nám naslouchají, darováno jest život v závorách přikázání žít, aby to požehnání Boží na nich spočinout mohlo.
Můžete mi dát odpověď ještě na jednu otázku. Co se stalo? Proč lidé v dnešní době v tak veliké míře toto přikázání překračují?
To se dá lehce vysvětlit. Od času vysvětlování to slovo Boží a také přikázání byly postaveny v otázku. Lidé svůj základ, který jim Bůh dal, opustili, oni ty přikázání již nebrali na zřetel, protože jim ta autorita slova vzata a filozofie na tom místě stanoveny jsou. Před časem vysvětlování byla ještě Boží bázeň mezi lidmi, oni si vážili toho, co náleželo sousedu, krádež byla zřídka, protože toto přikázání nepokradeš bylo kázáno a také to bylo respektováno. Ale od té doby, co ti lidé to slovo již nevěří, nýbrž to, co filozofové řekli, celé svaté písmo bylo podkopáno a oni se již necítí být zavázáni na to, co Bůh v těch přikázáních řekl. Mnozí vůbec nevědí, co v těch deseti přikázáních psáno jest. Oni všecko dělají, jak chtějí, aniž by pochopili, že jednou budou účty za to skládat.
Ctít toto přikázání bychom měli opravdu všichni, ať už věříme v Boha, v sebe, či ve slušnost a morálku. Desatero přikázání vám chceme přiblížit naším cyklem. Hovořit bude misionář pan Ewald Frank. A dnes se zastavíme u přikázání 9. Jeho celé znění je: nepromluvíš proti bližnímu svému křivé svědectví. Máme toto přikázání chápat tak, že daru řeči máme užívat jen k dobrému, to znamená nelhat, nepoškodit nikoho křivým svědectvím, anebo také tím, že svědectví odmítnu, nepodvádět, neklamat, nepomlouvat a tak dále.
Tato otázka je rozličná, vážené dámy a pánové. Je mi to nové předností dnes na tom místě smět tyto otázky zodpovědět a také nyní to 9. přikázání, tam, kde ten veliký boží muž Jan Hus kázal a působil. Toto přikázání, nepromluvíš proti bližnímu svého křivého svědectví, se týká jednotlivců, ale může se také týkat institucí. Například, jestliže někdo falešné svědectví složí, potom má ten úmysl druhému učinit škodu. S tímto úmyslem je všeobecně pomluva spojena, a sice, aby druhému skutečně byla způsobená škoda. Falešné svědectví je, jestliže někdo proti lepšímu vědomí výpověď udělá, s tím úmyslem druhému škodit, ať je to soukromně, ať je to před soudem. Kdo by nechtěl vypovídat, ten to může odepřít. Kdo vypovídá, ten by měl pravdu říkat, a to za každou cenu a žádné křivé svědectví neskládat. Ale zrovna, co se tohoto přikázání týká, tak musíme jednou na to připomenout, že ta instituce, která vlastně k tomu určená byla, anebo chtěla být, 10 přikázání učit, a k tomu náleží i to 9., nepromluvíš křivého svědectví, ti ve nejvyšší míře falešné svědectví složili. V těch tisíci letech jejich vlastního panství my známe všechny ty soudy kacířů, kde lidé, protože křivé svědectví proti nim položeno bylo, byli obžalováni a byli popraveni, ano, na hranicích spáleny. Miliony to byly, proti kterým křivé svědectví složeno bylo právě římským kostelem v čase jejich vlastního panství.
Jak byste, pane Franku, charakterizoval vztah tohoto přikázání k právnímu systému demokratického státu?
Je tomu tak. Všechny přikázání mají tu stejnou hodnost. Bůh chtěl, že bychom dobrý a příjemný život vedli, a proto ty přikázání dal na to, aby se nám dobře vedlo na zemi. Nehledě politického anebo nebo náboženského systému, ať demokratický, anebo diktatura. Zde se jedná o to, že by žádný své svědomí neměl zatěžovat, nýbrž všichni ve všech časích a za všech okolností pravdu říkali. Kdo to nechce, ten má mlčet. My máme pořekadlo, které zní, mluvit je stříbro, mlčet je zlato.
Domníváte se, že k tomuto přikázání patří i zachování svěřeného tajemství, dodržení daného slova?
Ano, to dodržování daného slova, slibu, je jednoduše nutné, aby ta důvěra k bližnímu nebyla narušena. To zachování tajemství, které nám jsou svěřeny, to by nám mělo být věcí ctí, to hovoří a svědčí o charakteru, který člověk má, jestliže to jemu dané tajemství, které v tom věří, že tajemství jemu oznámené jsou, nevyzradí. Ať přítel se stane nepřítelem, v každém případě bychom, jestliže slib jsme dali, měli bychom k tomu stát, a to za všech okolností.
Myslím, že anonymní dopisy by také našly své místo v tomto přikázání. Jaký je váš názor na takovéto dopisy a na jejich působení?
To je tak. Kdo by chtěl zůstat anonymní, ten chce něco skrývat. Ten něco utajuje. Například, jestliže někdo anonymní dopis píše, anebo anonymní telefonát udělá, to dosvědčuje, že ten dotyčný něco má, co by chtěl ukrývat. Když by to, co píše, anebo sděluje, bylo dobré, a když by za to mohl stát zpříma, pak by to nemusel anonymně činit. Já věřím, zde musím ještě něco k tomu přidat. A sice s ohledem na Jana Husa. Žádný člověk a také žádný muž boží nemohl zůstat anonymní, ať ve formě písma, anebo v kázání. Všichni, kteří zvěst měli, museli s tím vyjít na veřejnost, i když tuto službu a ten úkol se svým životem zaplatili. My všichni víme, že Hus ten průkopník reformace byl, že on ale 6. června 1415 v Konstanci, v Kostnici na hranici spálen byl. Jenom protože nechtěl nebo nemohl zůstat anonymní, nýbrž ze svou zvěstí na veřejnost vykročil, což nemohl odvolat. Rok později byl ten, který je doprovázel Hieronymus, také spálen. My vidíme, že například ty dotyční, kteří něco měli říct a psát, nemohli zůstat anonymní, ale ti obžalovatelé a vrahové, ti až do dnešního dne zůstali anonymní.
Co k tomu dodat? Mějme myšlenky vždy tak čisté, abychom je nemuseli skrývat. Dnešním pořadem zakončíme náš cyklus, kterým vám přibližujeme desatero přikázání. V pražské betlémské kapli je připraven misionář pan Ewald Frank, aby pohovořil o přikázání desátém. Celé znění tohoto přikázání je: nebudeš dychtit po ženě bližního svého, nebudeš toužit po domě svého bližního, ani po jeho poli, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. Zastavíme-li se u první části tohoto přikázání, můžete nám říci, čím se liší od přikázání nesesmilníš? Týká se jen sexu?
To desáté přikázání obsahuje mnohem více. Vážené dámy a pánové, dnes my to, co je v desátém přikázání řečeno, probíráme, a sice zase na tom renomovaném místě, na kterém Jan Hus kázal a působil. Co se desátého přikázání týká, a tak se vztahuje skutečně nejenom na manželství, cizolosti nebo sex, co má do činnosti s požádáním, nejbrž skutečně na všechny úseky života, které vyjádřeny jsou a zde vypsány. Například, ty nemáš požádat ženu tvého bližního, domu, děvky a všecko, co tvému bližnímu náleží. Já věřím, že ta rozličnost je všem nápadná a že všichni berou k srdci, co v tomto přikázání je žádáno.
Přikázání nepochybně souvisí s utvářením přátelských vztahů mezi lidmi, s důvěrou v přátele.
Ano, kdo toto přikázání a jiné následuje, ten bude dobrý vztah ke svému sousedovi a také ke svému kruhu známých mít. Bůh ty přikázání k tomu dal, aby dobrý poměr lidí k němu a také lidí jeden druhému byl. K tomu také náleží ten odkaz, ty nemáš požádat. V tom kázání nahoře náš pán tu důležitou větu vyslovil. Co chcete, aby vám lidé činili, to čiňte rovnou mírou i vy čiňte nejprve. To znamená, to, co nechceme, aby nám bylo způsobeno, také nesmíme druhému způsobit.
Budeme pokračovat ve výkladu tohoto přikázání. Musím se opět zeptat na rozdíl mezi jím a přikázáním nepokradeš.
Ano, ten rozdíl mezi krádeží a požádáním je veliký. Kdo krade, ten bere sebou, co by chtěl vzít sebou, přesto, že mu to nenáleží. Kdo něco žádá, ten nejprve má tu myšlenku, aniž by ten skutek s tím přímo spojen být musel. To se může na všech úsecích vztahovat, tak jak je psáno. Ty nepožádáš. S tím žádáním člověk ještě nevlastní tu vlastní věc, kterou žádá. Nejprve, když ta žádost se uskutečnila, pak je ten případ ukončen.
Vztahují se k tomuto přikázání také majetkové podvody?
Ano, to zahrnuje také majetkové podvody. Tu nouzovou situaci druhého můžeme využít a například nějakou změnku, dlužný zápis dát, vystavit, který není pokrytý, a tak k jistému termínu majetek druhého získat.
Souvislost mezi překračováním tohoto přikázání a lidskými vlastnostmi, jako je rozhazovačnost, chamtivost anebo závist?
Já?
Ano, i tady je souvislost. To přikázání nepožádáš. V tom je skutečně mnoho obsaženo. Zahrnuje to všecko do toho, to žádání majetku druhého, k tomu může být chamtivost a jiné věci, které nás k tomu pohnou, žádat to, co druhému náleží. Já věřím, v této souvislosti do toho náleží i to, co kostel učinil, neboť on ten příkaz, který měli zjistovat, nejvíce zrušili. Žádná jiná instituce na zemi nežádala tak mnoho, nepodala tak mnoho křivého svědectví, tak mnoho vzala, co jí nenáleželo, jako tato veliká náboženská instituce. Na základě mezinárodních pisatelů dějin vlastnil římskokatolický kostel za času reformace přesně třetinu evropské půdy. Nejprve všetky jinak věřící pronásledovali, oni je usmrtili, jsou miliony mučedníků a jejich majetky žádali a si je přivlastnili. Jestliže do dějin přesně nahlédneme, potom postřehneme, že ta instituce, která vlastně byla k tomu plánovaná nebo chtěla tím být, ty přikázání zjistovat, přesně oni to byli, kteří od prvního až do posledního přikázání všecky přestoupila jako žádná jiná instituce na zemi. Můžeme jenom říci, nechť nám dá Bůh milost, abychom ne na takovou instituci hleděli, nýbrž na Boha Pána, který ty přikázání dal, na to, abychom život vést mohli, který se jemu líbí, a také v obecenství s našimi přáteli a sousedy být mohli. Vážené dámy a pánové, milí posluchači, vážní diváci, chtěl bych se při této příležitosti od srdce u vás poděkovat a přeji vám, že by Boží slovo a všecko, co v těch přikázáních žádáno jest a vyjádřeno jest, vám je darováno skrze milost Boží to splnění prožít a tak skrze milost dobrý poměr s Bohem a lidmi měli. Srdečný dík a nashledanou.
Bylo by krásné, kdybychom ze života vymazali zlobu, závist a nečestnost. Ale to už by bylo téměř jako v pohádce. A lidé soujací jsou, někteří dobří, jiní ne. Přejme si, aby těch dobrých bylo stále více. Dovolte mi, abych poděkovala panu Frankovi za obsáhlé přiblížení desatera přikázání a popřála mu mnoho úspěchů v další misionářské práci.
Děkuji.
Vážení televizní diváci, cyklus věnovaný desateru přikázání skončil, ale my ještě u daného tématu zůstaneme. Reverend Jaroslav Ignácius Vokoun, prezident řídící duchovní rady Východoevropské misijní a informační služby, by rád položil misionáři panu Frankovi několik otázek.
Mě zaujalo, že všechny vaše úvahy vycházejí pouze z biblického základu. Chtěl jsem se vás zeptat, zda si myslíte, že Boží zákon, tak jak byl dán Izraeli před 5000 lety, platí i dnes? Myslíte si, že je to pouze jediný Boží zákon?
Ano, Boží slovo je pro Izrael závazné. Bůh sám přišel nahoru Sinai dolů a dal své slovo svému lidu a toto slovo je jediný podklad pro víru a učení. Zrovna tak je to znovozákonní církví. Jenom to, co v Biblii psáno jest, je podklad pro víru, učení a praxi novozákonní církve.
Náš národ má za sebou 40 let komunistické totality, kdy lidé byli vychováváni pouze v ateistickém duchu. Dnes mladí lidé znovu hledají cestu k Pánu Ježíši Kristu. Přijímají Boží zákon, který je pro ně závazný. Celý problém je v tom, že jejich rodiče mnohdy nesouhlasí s tímto učením. Chtěl jsem se vás zeptat, zda si myslíte, že je mnohem důležitější přijímat Boží zákon či poslouchat rodiče.
I tato otázka se dá jednoduše zodpovědět. V pozemských věcech musí ty děti rodičům být poslušní. V duchovním úseku musí být poslušní Bohu, neboť je psáno, že musíme být Bohu více poslušní nežli lidem. Člověk, který uvěří, má zodpovědnost vůči Bohu a ta stojí na prvním místě.
Lidé jsou slabí. I když se rozhodnou dodržovat Boží zákon, mohou propadnout do hříchu. Co mohou dělat proto, aby došli odpuštění? Kdo jim toto odpuštění může dát?
To odpuštění hříchu přichází samotně od Boha. On ty přikázání dal, kdo je přestupuje, ten se zadluží a jenom on sám může odpustit, co do přestoupení jsme na nás vzali. Proto je psáno, že my v Ježíši Kristu samotně smíření s Bohem a odpuštění všech našich hříchů z milostí máme.
A to byla tečka za naším cyklem věnovaným desateru přikázání. Pánové, děkuji vám za vaše slova.